Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Har du lyst til å dyrke egen mat, men mangler kunnskap, erfaring eller plass? I Dyrkingspodden så gir Cheryl og Hanne deg gode og praktiske råd for å komme I gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten det I krukker, I hagen eller I en urban felleshage. Og Cheryl, hva skal vi snakke om I dag?
Jo, I dag så tenkte jeg vi kunne begynne med å snakke litt om været. Og det høres jo kanskje litt sånn rart ut at vi skal snakke om været, men jeg bare har merket at jeg litt... eksepsjonelt opptatt av været etter at jeg begynte å dyrke. Før så var det jo sånn at jeg tenkte det var greit å vite om det regnte, sånn at jeg visste om jeg skulle på med regntøy eller ikke, men noe særlig mer enn det var jeg egentlig ikke så veldig opptatt av. Men nå jo nesten blitt på grenser til sykelig opptatt av været, og det jo sånn, det jo fordi at det ligger så mange variabler når en dyrker, som vi ikke har noe særlig innvirkning på. Men det å ha kunnskap om hva ulike ting knyttet til været betyr for plantene, det var vel egentlig det jeg tenkte vi skulle snakke om. For været styrer vi jo ikke.
Nei, det gjør vi ikke. Vi kan, når vi driver og forkultiverer inndørs, så kan vi være med å styre været. Men ute må vi ta til takke med det vi får.
Ja. Ja, for eksempel så tenker det nok mange som ikke vet at planter kan bli solbrente, for eksempel. Nei. Ja. Så det liksom sånn, ja, det mye jeg har lært når det gjelder dette med været. Så jeg tenkte vi skulle innom litt om lys, at vi kunne innom litt om temperatur, at vi kunne innom litt om vann og regn, og at vi kunne også innom litt om vind. For de fire sånn parametrene I forhold til vær har ganske mye å si for hva du kan dyrke, når du kan dyrke det, om det noen spesielle sorter du bør velge, ja. Så de fleste vet litt mer om sitt eget sted knyttet til det, men de kanskje ikke så bevisste på det. Men det å kanskje bare være litt mer bevisst og følge litt mer på været, gjør jo også at når ting går galt, så kan jeg si, ja, men det var ikke meg, det var været.
Nettopp. Nei, men det kjempeviktig. Jeg holdt, da, før vi startet opptaket her, så nevnte jeg at jeg holdt et foredrag denne uka her I Søgne Hagelag om faktisk det som vi kaller de fire liksom, bryterne eller vekstvilkårene for plantene. Og da jo nettopp altså, del av dette som du snakker om, det akkurat de tingene som jeg snakket om der. Og lyset jo, altså det som vi ser når det kommer til været, så kan man jo oppleve to helt forskjellige sesonger, to år etter, liksom, på rad. Sånn? Det ene året kan det være veldig tørt, andre året kan det være veldig fuktig. Det vil jo få innvirkning på hva vi gjør. Men lyset det samme. Lyset kommer tilbake nå, det endres jo ikke av klimaendringene. Sant? Så lyset det er kanskje den eneste faktoren vi kan være relativt sikre på, Helt fremtiden blir overskyet da, selvfølgelig.
Det jo også en forklaring til hvorfor for eksempel norske jordbær ofte oppleves som søtere enn importerte jordbær. Og det fordi at vi har lengre dager, og dermed så får jordbærene mer sol, og da blir de søtere I smaken.
Mm. Ja. Og så kan de vel også henge på planten lenger før de høstes, for de har ikke så lang transportvei.
Det riktig. Og så det sånn at jeg tenker de fleste kan jo også ta og tenke litt på hvis du har egen hage, enten det med eller uten drivhus eller hva det måtte være, så vil du jo I i egen hage også ha ulike zoner for sånn, sånn mikro vær, har det nær sagt, ikke sant? Du har en nordside, du har en sydside. Sydsiden, der det varmere, mer sol, kanskje det tørker ut fortere, mens nordside det mer skygge, mer fuktig. Og det kan du jo også teste med å se det der på nordsiden, kanskje det mer mose. Mose lier for eksempel mer at det litt fuktig og litt skyggefullt. Så det gjør at den kan plante forskjellige ting. Så det å forstå også de der mikroværene eller miljøene du har i egen hage, kan jo også være med på å gjøre at du kan få mer eller mindre av ting du dyrker.
Og derfor så det så viktig å gå ut og pleier å si at du skal ut og analysere hagen din. Og da mener jeg ikke at du liksom skal gjøre en nødvendig så veldig stor analysejobb, men det å gå ut og observere hagen sin og observere når kommer lyset inn i hagen, når forsvinner det, og fra hvilke, altså hvor i hagen det mest lys, spesielt med tanke på dyrking av grønnsaker, så jo det at det det bør være liksom minimum 6 timer med direkte sollys for de fleste grønnsakene i hvert fall, sant? Kanskje det enkelte steder som det lunt, kanskje det enkelte steder som hvis du setter opp en levegg av noen slag, så kan det bli lunt, ikke sant? For at der hvor du kanskje egentlig retning mot nord, hvis du setter opp en liten levegg, så får du plutselig sydvendt vegg, og den blir jo plutselig veldig varm og lun, ikke sant? Så man kan jobbe med rommene også på den måten. Men da må man må liksom vite hva som utgangspunktet, da, og hvordan været beveger seg over tomten, eller over hagen din.
Kan du gi et eksempel? På jordet så hadde vi noen trær som stod på siden, liksom på nordsiden av jordet, og de var blitt veldig store og hadde egentlig begynt å legge seg veldig over jordet, og det der hvor vi dyrker, og der, da ble det sånn at de skygget så mye de trærene, at vi fikk nesten mellom 50 og 60 kvadratmeter mindre dyrkingsareal, bare på grunn av noen greiner. Og så fant vi ut at vi snakket med rette vedkommende, og så fikk vi go for at vi kunne kutte de ned, og plutselig så økte vi det arealet med 50-60 kvadratmeter, fordi vi rett og slett kunne få mer lys ned på jorden. Så jeg sier ikke at du skal sette i gang og begynne å ta egne og andres trær, det skal man gjøre med stor forsiktighet, men det klart, kanskje noen greiner her og der kan være nok til at den plutselig får mer enn nok sol et sted. Det jo noen planter som lier eller kan tåle mer skygge, og når det gjelder spiselige ting, så gjelder det for eksempel bærbusker som rips og solbær og stikkelsbær kan tåle det ganske greit. Spinat kan nok også klare det ganske greit, men når du begynner på de fleste normale sånn allsidige type grønnsaker, så vil de ha mer sol enn det.
Ja, de vil det. Og den erfaringen med de trærne, det var akkurat det samme som vi gjorde hos oss, fordi vi så det at tidligere hageeier hadde plantet noen frukttrær i kjøkkenhagen, det jo helt naturlig. Men når de har stått der i 40 år, så det klart at de blitt veldig store, og de bar ikke noe særlig godt med frukt lenger, så vi fant ut at det bedre å ta de ned for å åpne opp det arealet. Men jeg helt enig, veldig varsomme med at man skal ta ned trær, for de kan ha mange funksjoner i hagen, men lyset liksom, det det første. Det virkelig det første. Så vi må ha lyset inne i kjøkkenhagen.
Det jo noe av det som gjør at det faktisk ganske gøy å dyrke i Norge, for vi har jo mye lys utover sommeren. Ja. Så til og med opp i nord, hvor det kanskje ikke så varmt, så har de likevel mye lys. Så det kan gjøre at man likevel kan dyrke forbausende mange ting. Så derfor så det jo også andelslandbruk, for eksempel i Finnmark. Det finnes i alle fylker.
Mm. Ja, men der jo lys litt annerledes. Altså, det jo veldig, veldig intenst, ikke sant, i en kortere periode, så det jo noen ting som synes at det blir litt, altså, ja, det ikke alt man kan dyrke der heller, man må finne de tingene som man ønsker å dyrke, men definitivt at det mye som kan dyrkes i nord, ingen tvil om.
Men nå får vi snakke en del om lys, og det, det kan vi manipulere inne, som du sier, med å ha sånn vekstlys. Det trenger ikke å være sånne fancy vekstlys, det kan være bare en vekstlyspære som du har i en, for eksempel en gammel arbeidslampe eller en sånn pultlampe eller noe sånt. Disse spirene og ting som vi har inne skal jo gjerne ha opp i 12 timer med lys på det meste. Sånn at der kan vi hjelpe til litt, ha litt ekstra sol. Også fordi det ofte kan være litt overskyet, litt mer overskyet kanskje på våren enn det pleier å være på sommeren. Men det noen andre ting vi skal tenke på når det gjelder lys? Kan det bli for mye lys? Kan det bli for sterkt lys? Det var jo det vi snakket litt innledningsvis om, at planter faktisk kan bli solbrent.
Ja, og det jo spesielt de plantene som kommer innifra, som ikke vant til sollyset. Når vi skal ha plantene ut etter hvert, så må vi begynne å herde de, blant annet for at de skal både takle overgangen innifra og ut, men også at de skal få det laget som de trenger for å takle lyset. Men det som altså de plantene som spirer naturlig ute, nå har jeg for eksempel i drivhuset hos oss, så har jeg sådd en del reddik og spinat og forskjellige sånne ting. Og de har jeg jo, de får jo det lyset som kommer, men jeg dekker jo med litt duk som jeg tar av litt innimellom for at de skal få litt grann lys og luft. Men ja, det kommer vel litt an på litt hva du dyrker ute, men de tingene som spirer naturlig og får liksom sin første tid ute i hagen, de takler jo det lyset som de får.
Mm. Så det jo mer sånn type sommergrønnsager som man må ha enda litt grann mer.
Ja.
Du sa herde. Jeg tror vi må bare forklare hva som ligger i å herde en plante. For det jo kanskje ikke så lett for en nybegynner helt å forstå.
Nei.
Jeg har forstått det sånn at du må begynne med å sette det ut kanskje bare en time den første dagen, og så må du ha det unna sollys igjen. Og så øger du på med litt mer, og jeg vet ikke riktig hvor fort du egentlig kan gå fram.
Nei, altså det tror jeg det kommer litt inn an på type plante også, om de sarte, men ikke sant? Det første vi må tenke på det at, altså husk at for en plante så det helt unaturlig å flytte, sant? Sånn at det at vi driver de frem innendørs og så setter vi de ut, det ville vært helt unaturlig for en plante, men vi nødt til å gjøre det fordi at vi dyrker frem ting som vår sommer, ja, altså vår sommer ikke lang nok for at vi skal klare å få til frukter og grønnsaker på de plantene. Så det liksom to ting. Det ene da å vende denne planten sakte til, at det plutselig bare, oi, her det vær, og her det vind, og her liksom luftig, og sant, det det ene. Og det andre selvfølgelig lyset. Ja. Så det første jeg pleier å sette de ut i skyggen først, de kan godt stå ute et par timer hvis det god temperatur, det ikke noe problem. Men jeg vil ikke satt de ut i sollys, direkte sollys før de har vært liksom før de har vendt seg til å være ute da, i liksom og vind og skygge og sånn og så kan man sakte gradvis ta de over i lyset så ja
snakker du om en uke til sammen at du kanskje sånn, la de stå ute 2-3 dager først i skygge og så kan du gå over i litt sol og så kan du øge på lengden på hvor lenge de står ute i sol.
Ja, jeg forsøker, altså det kan jo virke som en sånn veldig, jeg håper å si, langvarig prosess, men jeg forsøker å gjøre det litt i etapper da, sånn at jeg tar en type plante å starte med, og så når den klar for å ut i solen, så tar jeg neste gruppe som jeg tar liksom ut i skyggen, sånn at jeg har liksom sånn litt nesten sånn sirkeltrening.
Kan vi jo bare si at for de som sitter og hører på dette og tenker at dette ble veldig komplisert,
ja.
Da anbefaler vi bare å så frø direkte ute, da ordner frøen dette helt selv.
Ja, og så tenker jeg også at litt er bedre enn ingenting. Det kan være at hvis du har de anledningen til å bare liksom sette de, bare ta de for eksempel rett ut, hvis du har en veranda som har et rekkverk som gir en del skygge, ikke sant? Du bare kan sette de liksom rett ut, du må liksom ikke helt ut i hagen. Og rett og slett se det litt an også, hvordan plantene reagerer på å komme seg ut. Noen planter sterkere enn andre. Og du kan jo da også, liksom sånn, når du endelig får de på plass der hvor de skal være, så går det an å dekke de med en fiberduk eller sånn et par dagers tid, sånn at de vender seg sakte også til lyset og stedet på den måten.
Ok, da tror jeg vi sier det var det vi rekker om lys. Nå kan vi gå på det med temperatur. Og nå vi jo på vei inn i en tid som ganske sånn, kan vi si litt krevende i forhold til planter. Det jo veldig deilig for oss mennesker med at det blir stadig varmere og sånn, men du får jo ganske sånn store variasjoner. Det kan være veldig, veldig varmt faktisk på dagtid med full guff med sol og sydvent helling og komme opp i 12, 13, 14 grader til og med. Og så kan du ha nesten tilnærmet nattefrost, og da blir temperaturforskjellene så store at det blir vanskelig for plantene å takle den variasjonen da. Så hva tenker du er viktigst når det gjelder temperatur?
Altså det som vi skal forsøke i hvert fall, hvis du har Hvis du tenker du nå på planter innendørs, ikke sant? Få det inn i
De må jo vente med til de faktisk blitt såpass varmt at det ikke noe fare for nattefrost.
Ja.
For det jo gjerne de litt mer, skal vi kalle det, temperatursensitive plantene de har inne, altså type tomat, agurk, som veldig mye mer sensitiv. Altså tomat tåler faktisk ganske mye mer enn agurk. Jeg har opplevd en gang å sette ut en sånn, jeg har brukt en sånn puttekasse, som jeg synes veldig praktisk å ha til altså, å sette disse små pottene opp i. Fordi at da kan jeg bare vanne liksom rett ned i, og så ligger det. Og så kan jeg bare ta hele den boksen ut når jeg skal begynne å akklimatisere de. Og hvis jeg redd for at det for kaldt, så kan jeg sette lokket nesten på, og så kan jeg ta av lokket hvis det greit.
Ja.
Så det har vært en så veldig fin måte å gjøre det på. Men da jeg skulle akklimatisere de i tomatplantene i fjor vår, så kom der en natt hvor det var nede i 2-3 grader. Og så vågnet jeg midt på natta sånn klokka 3:30 med et røkk, og så var det bare sånn, nei, tomatene! Jeg har drept 40 tomatplanter, de står der ute i frosten.
Ja.
Jeg ut i nattøyet og barbeint og ut og liksom bare fikk ja, slang det inn i håndbrenn og så etterpå du kan ikke se, det har ikke kommet et merke på de der så bare den boksen hadde vært lun nok til at de holdt ikke sant, nok temperatur til at ikke de gikk, altså de gikk bra.
Ja.
Så jeg hadde jo kanskje litt flaks da, men det gjorde, men så har jeg opplevd det motsatte, at noen har glemt å lukke en drivhusdør over alle agurkplantene, minus liksom en eller to i fløyten. Sånn at noen ganger snakker jo bare om noen få graders forskjell på at det går bra og det går dårlig.
Ja.
Det er det som jeg tror gjør at folk blir litt sånn stresset, for de vet ikke nødvendigvis helt. Altså, hvordan skal vi beskytte oss mot disse variasjonene og hva plantene tåler når vi egentlig ikke har så veldig peiling?
Ikke sant? Og det du inne på nå, det er det som er vanskelig når det altså, fordi at det jo litt plantespesifikt, ikke sant? Ser ute i denne her såstua som vi driver og dyrker frem ting nå, så kan det, på de varmeste dagene så har det vært oppe i et par og 20 grader, og så på plutselig så kom det frost, og så hadde ikke det jo innendørs da, men det ikke vinterisolert, så derfor så er det når det blir frost, så blir det, faller temperaturen også der inne. Og da falt den ned til 13 grader, tror jeg. Og det var jo sånn at basilikumen tok skade av det, selv inne i rommet, ikke sant? Mens de andre plantene, de ensaker det. Det var helt fint, det var, liksom, det var greit. For det som jeg tenker at altså det som er vanskelig for en plante å takle, det er den der veldig brå overgangen. De er vant til at det er svingninger på døgnet, som går liksom sakte oppover og sakte ned igjen. Men det å ta, dette er jo sånn som vi opplever veldig, sånn helt konkret på høsten, når for eksempel man skal ha inn, hvis du har et oliventre for eksempel på verandaen, så skal du ta det inn, så tar man det liksom fra 8 plussgrader ute, til rett inn i liksom 22 grader i stua. Og da går jo planten fullstendig i panikk og bare slipper bladene, ikke sant? Og bare her må jeg overleve, ikke sant? Det jo da fordi at, nettopp fordi at det helt unaturlig for en plante å flytte. Det som ute, så det jo, ikke sant? Nå på den tiden så det jo da, kan det være ned til null om natta, og så kan du plutselig bli, som du sier, en solvendt krok, så kan det jo bli en ordentlig deilig sommerdag nesten, ikke sant? Sånn, sant? Så hvis du har en veldig lun kjøkkenhage, så kan jo ting virkelig komme i gang nå. Det som er utfordringen med temperatur, er at altså, disse plantene som da vokser opp ute, altså, for eksempel hvitløken da, som kommer opp, ikke sant? Den begynner nå å komme opp når det begynner å bli varmt i jorda og sånn. Men hvis det plutselig da skulle bli frost, så kan noen av disse bladtuppene, kan jo de fryse tilbake. Det ødelegger jo ikke hvitløken, sånn sett, men det kan skade bladene noe. Hvis det blir så hardt at det skader hele det skuddet som kommer opp, så må planten starte på nytt, og det kan jo bli for tøft, ikke sant? Så det det som man skal for så vidt passe litt på. Det andre flerårige planter. Hvis du har busker og trær, ikke sant? Nå det jo ikke så mye vintergrønne bærbusker og frukttrær og sånn, men det som for flerårige busker og trær, det som står kanskje med røttene i tele, og så får du denne her kjempevarmen, så selv om ikke de har grønne blader som hvor fotosyntesen går, så det jo lite grann fotosyntese som i knopper og sånn allikevel, og da kan de begynne å skyte, og hvis ikke de hvis de ikke da i løpet av liksom, hvis de kommer i gang, de begynner å sette litt knopper, hvis da telen ikke forsvinner, at den sånn, de står i snø og, og telen hard, da kan det faktisk skade planten, fordi at man ikke får tak i fuktighet. Så i de tilfellene der, så det jo, går du an å dekke da med fiberduk for å holde tilbake, ikke sant? At ikke det blir så at planten liksom våkner til liv over bakken før, før bakken har tint. Hvis snøen borte, og du kjenner at det litt hardt, men det liksom ikke helt, helt beinfrossent, så går det an å vanne lett med litt, litt lunka vann for å hjelpe liksom litt grann til at planten klarer å ta noe fuktighet fra, fra røttene.
Så egentlig så det jo sånn at jeg tenker at snøen i seg selv kan jo være en, en velsignelse snarere enn et problem, fordi at den vil også sørge for at ikke det blir kaldere enn nesten nullpunktet. Det fungerer jo som en dyne, sånn at hvis noe har begynt å spire og det kommer snø, så tenker jeg ofte vil de mange ting klare seg bedre enn hvis ikke det kom snø. Fordi at frosten kan egentlig ødelegge mer uten den beskyttende laget som faktisk snøen innebærer å være. Det er jo derfor det er så problematisk med disse fruktdyrkene. Hvis frosten kommer akkurat i natt når det at epleblomsterne, altså eplene blomstrer eller plommene blomstrer eller hva det er, ikke sant? Så kan jo en helt års avling for disse som dyrker det faktisk gå fløyten. Og det de gjorde i gamle dager for å hindre det, det var jo faktisk at de brant bål mellom trærne.
Ja,
og bøyget som da steg var akkurat nok til å holde frosten unna, og det var bare akkurat det de skulle få til. Så vi mennesker har jo prøvd å tøyle naturen, ikke sant? Fordi vi har trengt det opp igjennom. Så det, men jeg tenker at det, fordi det nettopp så komplisert, så kan man jo se på det som gøy å prøve å teste ut ting, ikke sant? Og prøve å lære, og det er jo da jeg tenker at man må følge med på på været, men så kan en også som sagt kanskje dyrke en del av de tingene, altså hvis en dyrker litt mange forskjellige ting, så jo faren for at hvis noe går galt så det noe som det går bra med likevel, for en har ikke puttet alle eggene i en boks som det hele tenkt.
Så det er veldig viktig. Så det er egentlig de to tingene å passe på, at hvis temperaturen faller veldig på natterstid eller sånn, så det som allerede liksom kommet til knopp eller sånn, om det går an å ta vare på det, ikke sant? Man går ikke tar ikke et liksom, eller sånn fiberduk over et helt epletre liksom, men altså, hvis det går an på små sarte ting og hjelpe litt til, og det andre sånn, blir det veldig, veldig varmt midt på dagen, så sjekk etter om planten klarer å få tak i fuktighet, hvis ikke så dekk til, ja, så det liksom de to ytterpunktene når det kommer til temperatur.
Den fjerde ting vi skulle innom, det var vanning, eller egentlig regn. Og det sånn at regn kan på noe som helst vis være problematisk, eller det egentlig stort sett bare greit at det kommer?
Du, det kommer litt an på strukturen i jorda. Og jeg må bare bruke forklare et lite eksempel som jeg har lært nå så ganske nylig. Jeg har jo begynt på sånn jordkurs. Og det som de hadde et eksempel som de viste, som var veldig sånn tydelig forskjellen på den jorden som jeg håper å si, relativt livløs, da, som bare, hvor du bare egentlig har sand og eller altså, du har bare mineralstrukturen igjen, ikke sant? Litt sånn, ja, kanskje etter langvarig bruk av kunstgjødsel og sånn, sånn at det liksom, at mikroorganismene nærmest liksom har forsvunnet fra jorda, sånn veldig sånn tørr, ikke sant? Litt sånn sandholdig, mineralsk tørr jord, og så har du den saftige kompostjord som du har jobbet lenge med organisk materiale, sånn, som masse meitmarker og masse luftehull og sånn, ikke sant? Det hun viste da, hun tok rett og slett to tallerkener, og så la hun en brødskiver, sånn surdeigsbrødskiver på den ene, ikke sant, med masse store hull, og så hadde hun da en haug med hvetemel på den andre. Og så tok hun rett og slett brusflaske med hull eller med vann og hull i toppen, og lot det regne ned på begge disse to tallerkenene for å se hva som skjedde. Og det var at på den jorden, eller på den hvetemelsiden, da prellet jo bare vannet av liksom på toppen og tok med sig lite grann av det överste och blev bara liggande som en sån haug liksom nederst i på tallriken. Men när du tog vatten på brödskiva så sugde brödskiva upp detta vatten. Och grunden till att jag säger detta är för att det handlar om jordstruktur. För hvis det regner mycket när du har ordentlig god jordstruktur så det är klart att alltså du må ha god dränering I bånd, det är grejt nog, men hvis du har det så är jag säger inte att det kan bli för mycket av det också. Men I hvert fall då vill jorden I mycket större grad ta upp detta och sända det vidare nedover i backen. Så att planten efter vart också kan sträcka sig längre och längre ner för att få tag I det vattnet. Men hvis du har dålig jordstruktur, inte har jobbat särskilt med organisk och stort sett brukt kunstgödsel och torvprodukter och sånt, så vill sannsynligtvis du uppleva att vattnet trekker inte ordentligt ned I jorden. Det bara preller egentligen av och landar andra städer. Kanske det renner av liksom ut I vägen eller som renner av andra städer. Så därför så är jordstruktur hänger inmari tätt samman med vannet som kommer ner, hvordan du klarer å fange det opp da.
Og så det jo sånn at jeg vet at byplanleggere driver jo og jobber mer og mer med hvordan skal de, etter hvert som vi får mer og mer ekstremt vær, ikke sant? Hvordan I alle dager skal vi klare I byer som jo ikke har noe annet enn at vi har ikke sant? Det går jo bare rett ned I veier eller hvordan det går, ikke sant? Det jo ingenting jord som kan ta unna. Hvordan I alle dager skal vi legge til rette for bedre att kunna ta emot såna styrtregn och sånt. Och det är ju där de säger att det att ha såna urbant landbruk helt in I byar och I bädd och allt sånt är med på faktiskt säkra byar mot att man får översvämmelser och så vidare.
Ja.
Så att det är ju ganska fascinerande att tänka på att på sån lite mer sån makronivå så det vi håller på med liksom lite sån hemma I en hav att det faktiskt kan betyda något för en större by och det är att det är många också som gör det.
Ja, det är akkurat det. Och det handlar inte bara om kökenhagen, det handlar som du säger blomsterbed, det handlar om gräsplänen liksom så länge man jobbar organiskt med det så du får detta du får alltså hela allt det gröna arealet du har I hagen din blir som en svamp. Exakt. Det är klart att hvis hver eneste hagefläck är en svamp så tar de undan väldigt mycket och ja, det har en jättebetydning verkligen. Men du sa det var det fjärde, det var tredje punkten. Vi hade inte snackat om vind.
Nej, det var det. Vi måste si lite grann. Du har ju snackat lite grann. Du sa nämnde så vitt det här med att man kan lave sig lune platser och sånt. Men jag blev bara så fascinerad I fjol för det jag bor som sagt på en topp. Och där har jag alltid tänkt att jag kan inte dyrka tomater. Så har jeg jo prøvd litt forskjellige ting, men I fjor så hadde jeg noen til over som jeg liksom bare satt ned I en balje, men så satt jeg det ikke, for jeg har liksom tenkt at de trengte så mye sol, men da det veldig ut mot vind og veldig barskt forhold der på sørsiden av huset vårt. Så jeg satt de rundt hjørnet på vestsiden, og da får de sol fra sånn cirka klokka to, og resten av ettermiddagen. Og jeg var litt redd for at det ikke var nok sol, men det har vist seg at det holdt I forhold til sol, og der var det veldig mye mindre vind. Så da fikk jeg cherrytomater, som ikke hadde noe annen beskyttelse enn en hyssing som bare holdt liksom, busken litt mot husveggen.
Ja.
Så det var veldig fascinerende å bare se at, bare, at mikroklimaet bare rett rundt hjørnet, for jeg har prøvd 2 år før på andre steder, uten at det har gått. Det var liksom nok, så nå har jeg liksom funnet det stedet, så håper jeg bare ikke at vestavinden plutselig blir veldig mye mer fremover. Men det var derfor jeg liksom fascinert av det der med at vi har liksom sånne små mikromiljøer da, rundt omkring, sånn at det noen ganger det bare faktisk rett rundt hjørnet som skal til for at du får ting til.
Ja, det helt fantastisk. Og husk også at for eksempel en bærbusk, eller kanskje en rad av bærbusker, de jo I seg selv noe av det mest leddempende, altså busker jo noe av det mest leddempende som finnes. Så man kan her liksom også tenke sånn I to nivåer, ikke sant? Det å lage en levegg, ikke sant? Men at da kanskje bærbuskene står på en rad mot der hvor det kommer mest vind, så de skaper det lune forholdet mot sørsiden da. Så ikke sant? Det mange måter å tenke på, men vinden veldig viktig fordi, og det flere det å ta høyde for vind, eller det vil si det å skape disse lune forholdene viktig noen planter jo mer sarte enn andre for all del Men det som med vind også, det at vind med på å tørke ut planter veldig ofte, fordi at det trekker ut, med på å trekke ut den fuktigheten, eller så ja, vannet i fotosyntesen. Da. Når disse spaltåpningene i bladene, når de åpner seg, så kommer vanndampen ut, ikke sant? Når de åpner seg jo for å få karbondioksid inn og så får slippe vanndampen ut og hvis det veldig tørre forhold og vind i tillegg, så vinden med på å trekke ut vann, så det vil si at hvis det mye vind, så det det med på å skape tørrere forhold for plantene, da. Så når det mye vind så bør vi være passe på med å vanne, så vi tilbake igjen til disse ja. Fire mekanismene eller fire,
Men så det jo faktisk noe fint også med den vinden, for den også med på, for en del planter så den faktisk med på å skabe vanskeligere klima for noen soppsarter for eksempel, som har en tilbøyelighet til å gå på bønner og erteplanter og sånne ting. Det mange som kanskje har opplevd at de har fått et sånt lite tynt hvitt belegg på sukkererterne eller på belgfrukter. Det en sopp, og hvis man setter raden fra øst til vest i stedet fra nord til sør, så kan den også regne med at lufta vil gå bedre gjennom og tørke det opp lettere, sånn at den får litt mindre av denne soppen som har en tilbøyelighet til å komme litt fram på slutten av sesongen. Så vinden som både kan være ødeleggende, kan også være positiv. Og det vel kanskje egentlig det vi kan summe opp med alle dette med, altså vær generelt. Enten det lys eller temperatur, eller det fuktighet, eller det vind, så det jo, det gir og det tar. Det positive sider med det, og det negative sider med det. Og det å da igjen kjenne til egen tomt, eller egen hage, eller eget sted som man skal ha det veranda, hvilken himmelretning det mot, jo da med på å gjøre at du kan utnytte de positive sidene, og prøve å unngå de negative sidene. Og hvis man ikke har skjønt det etter denne episoden, da anbefaler jeg jo bare at man prøver å erfare og lære gjennom det man prøver. For jeg tenker at det utrolig fascinerende å oppleve at man har prøvd en ting flere ganger og får det ikke til. Og så gjør man et lite grep som kanskje bare flytter rundt på noe, eller setter opp, som du sier, en levegg, eller kapper ned et par greiner fra et tre, altså noen ganger det så små justeringer som skal til for at den lykkes igjen.
Ja.
Så det er veldig spennende. Det er veldig, ja, nei, det, jeg synes det er veldig fascinerende og spennende å se hva en kan gjøre. En opplever på et vis hagen litt på en ny måte når en går ut og så prøver å se det med sånn værøyer, hvis en kan ja. Kalle det for det.
Ja. Og da før vi avslutter så vil jeg bare nevne, jeg sa det i begynnelsen sånn i en bisetning, at jeg holder et gratis webinar som heter Smarte planter. Det holder jeg nå i april og mai, kanskje også ut i juni, jeg får se, men jeg holder det i hvert fall flere ganger digitalt. Så gå inn på hobbygartnerskolen.no og der skal jeg sørge for at jeg får lagt opp en link til hvor man kan melde seg på. Som sagt gratis, men hele poenget her at da snakker jeg om lyset og temperaturen og vannet og ikke sant, jorda, og forklare hvordan plantene bruker dette på en sånn måte at du kan enda mer tilpasse hvilke planter du skal ha hvor. Fordi det noen sånne kjennetegn som veldig, veldig nyttige å huske på, og fordi da det som du sier, da får du utnyttet hele tomten, og da kan du se kan du fylle hagen din med spiselige planter, ulike spiselige planter, sånn at du får variasjon. Ikke sant? At du, som du sa i sted, ikke legger alle eggene i samme kurv.
Mm. Helt riktig. Men Hanne, da tror jeg bare vi skal si at vi er fortsatt veldig mottagelige for spørsmål og for forslag. Vi å møtes på Facebook, vi på Instagram og vi på LinkedIn, så vi tar imot innspill og ris og ros. Og så vi jo, nå jo våren i gang, så nå vi jo tilbake om en uke. Ha det!
Ha det!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.